Però χθες είχαμε πει, όσοι ήσασταν εδώ και θυμίστε, μερικά απλά πράγματα δια το τόσο σοβαρό θέμα της προσευχής. Και είχαμε πει, θα το επαναλάβω πάλι, ότι έχουμε τις προσευχούλες, τις προσευχές, τις ευχές και την ευχή. Δηλαδή, όσο κανείς προοδεύει πνευματικά και ανεβαίνει πνευματικά προς τον Χριστό μας, ο τρόπος της προσευχής του αλλάζει, κυμαίνεται. Δεν είναι η ίδια η προσευχή του, πρέπει να μην είναι η ίδια η προσευχή του, διότι ο άνθρωπος, ενώ εξωτερικά αλλάζει, πρέπει και εσωτερικά να αναγεννάται και να αναβαθμίζεται και να προάγεται, και αυτό το εκφράζει και το βαθμολογεί η ίδια η προσευχή μας. Εμείς οι ίδιοι γινόμαστε κριτέ και εφαρμοστέ αυτού του νόμου του πνευματικού, ότι δηλαδή η ίδια η προσευχή μας αναβαθμίζεται, καλυτερεύει και πνευματοποιείται. Έτσι λοιπόν είχαμε πει, όταν είμαστε πολύ πολύ μικρά παιδάκια, μωράκια, που ξεκινούμε όλοι λίγο πολύ από αυτές τις μικρές προσευχούλες, όπως τις λέμε, τύπου μόλις πρωί ξυπνήσω, εσένα θα υμνήσω, Θεέ μου και Πατέρα κτλ. Αυτού του τρόπου, αυτού του τύπου, που είναι πάρα πολλές αυτές οι μικρές προσευχούλες που τα μαθαίνουμε μόλις αρχίζουμε να συλλαβίζουμε. Αλλά μερικοί θέλουν να συνεχίσουν και στην υπόλοιπη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο της προσευχής, που λέγονται προσευχούλες, που πολλές φορές είναι αυτοσχέδιες προσευχούλες, και αφήνουν τον νου ελεύθερο, δεν τον δυσκολεύουν, δεν τον συγκεντρώνουν, να κινείται άνετα και ελεύθερα και να σχηματίζει προτάσεις που και προηγουμένως δεν τις γνωρίζει, δεν τις κατέχει, όπως έρθει εκείνη τη στιγμή, όπως συναρμολογηθούν εκείνη τη στιγμή. Επομένως θα είναι αυτοσχέδια, πειραματική προσευχή. Τα ίδια λόγια δεν μπορεί κανείς να τα επαναλάβει μία ακόμη φορά, διότι δεν υπάρχει τάξης και πρόγραμμα, δεν υπάρχει ενθύμησης σαφής. Όταν όμως κανείς μεγαλώσει, όπως είπαμε, αρχίζει και να κάνει από τις προσευχούλες ανώτερο τρόπο προσευχής, που αυτό λέγονται προσευχές, να κάνει τις προσευχές του, που αυτές πια είναι από τα διάφορα βιβλία της Εκκλησίας μας, οι επίσημες προσευχές, όπως είναι οι προσευχές από το Ψαλτήριο του Δαβίδ, που είναι οι κατεξοχήν προσευχές, οι πιο δυνατές, και οι υπόλοιπες ακολουθίες, χαιρετισμοί της Παναγίας μας, χαιρετισμοί σε τόσους Αγίους, όπως ήταν στον Τίμιο Σταυρό, παρακλήσεις στο Χριστό, στην Παναγία μας, στους Αγγέλους, στους Αγίους, σε όλους. Τα πατερικά βιβλία που είναι γεμάτα προσευχές, το Οκτωήχη, η Παρακλητική, τα Μηναία, τα Τριώδια, τα Πεντηκοστάρια, όλα τα βιβλία της Εκκλησίας μας, τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, ακόμη και τα υμνολογικά κείμενα της Εκκλησίας μας, που είναι γεμάτα θεολογία, υμνολογία, μυσταγωγία και προσευχές, τόσο κατανεκτικές και πέθυμες, όσο και χαρμόσυνες και πανηγυρικές και πασχαλιάτικες. Όλα αυτά είναι προσευχές που τα κάνουμε, και συνήθως αυτά τα διαβάζουμε, πολλά τα αποστηθίζουμε, και αυτό οπωσδήποτε θα μας βοηθήσει σε μια ώρα εκτάκτου ανάγκης που δεν θα έχουμε τα κείμενα, να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις προσευχές, αυτές που θέλουν, οι ψυχές μας δηλαδή. Και μετά τις προσευχές που τις διαβάζουμε ή μερικές τις αποστηθίζουμε, έχουμε τις ευχές. Οι ευχές είναι κάπως πιο ανώτερος τρόπος προσευχής, και πηγαίνουμε τώρα πια στην λογική λατρεία της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία περιέχει εκφωνήσεις και ευχές. Αυτές οι ευχές που διαβάζονται, και μπορεί κανείς να τις μελετήσει συστηματικά σε κείμενο, σε μετάφραση, σε σχολιασμό, σε ανάπτυξη που έχουν γίνει έτσι αυτά τα θέματα, έχουν αναπτυχθεί, περιέχουν πάρα πολύ χάρη Αγίου Πνεύματος. Τόσο πολύ που μία μικρή ευχή της Θείας Λειτουργίας με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και εν είδη σχηματισμού του Τιμίου Σταυρού δια των χειρών του Αρχιερέως ή του Ιερέως, γίνεται ο καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων. Όταν γονατίζουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία και λέμε «Τα σά εκτός ον σύ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα», μερικά εκείνα τα ελάχιστα λεπτά παρακαλούμε όλοι μας το Χριστό μας να καταπέμψει το Άγιο Πνεύμα και να κάνει τον καθαγιασμό των τιμιωδών, το οποίο και γίνεται. Είναι μια πολύ μικρή ευχή. Έτσι προσφέρω μέσα και τα γνωστά αυτής της μικρής ευχής και γίνεται λοιπόν η μετουσίωση των τιμιών και αχράντων δώρων. Αυτές οι ευχές είναι πάρα πολύ δυνατές και δεν συνιστάται να λέγονται πάντοτε. Ακόμη και από τους κληρικούς δεν πρέπει να λέγονται πάντοτε. Κυρίως να λέγονται στην ώρα που πρέπει και μάλιστα στη σωστή συγκεκριμένη ώρα που πρέπει της Θείας Λειτουργίας. Λόγω χάρη δεν μπορεί κάποιος, να το πω έτσι απλά, ενώ βαδίζει στον δρόμο και είναι διάκονος ή ιερεύς, να του έρθει ο λογισμός και να αρχίσει να λέγει έτσι, έστω και χαμηλοφόνος, για τη δική του την ωφέλεια ευχές από τη Θεία Λειτουργία. Θα πρέπει κανείς να προσέξει, διότι αυτές είναι τόσο πολύ δυνατές και ιερές και μπορεί μετά να επισύρει και τιμωρία, ενώ είναι πηγή μεγάλης ανυπολογίστου ευλογίας για όλους μας και για τον ίδιο τον λειτουργό όταν γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εκτός από τη Θεία Λειτουργία συνιστάται από την εμπειρία των πατέρων, των λειτουργών πνευματικών πατέρων μας, να μην τις λέμε. Είναι τόσο πολύ άγιες, είναι πανάγιες ευχές. Και λοιπόν αυτές οι ευχές πάλι λέγονται από το βιβλίο της Εκκλησίας μας. Είναι λογικές. Εις υπήκο πάντα. Μπορεί κανείς να τις διαβάσει οπουδήποτε και να είναι. Έχουμε τα λειτουργικά βιβλία, τα εγκόλπια της Θείας Λειτουργίας και μπορούμε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στις ευχές. Από τις προσευχούλες, στις προσευχές, στις ευχές και τώρα μένει το ανώτατο όλων, το καταστάλλαγμα όλων, η κοινή συμπίκνωση όλων, η ευχή. Από τις ευχές θα πάμε στην ευχή που είναι η μονολόγιστη πια ευχή που περικλεί το όνομα του Ιησού Χριστού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτός ο τρόπος προσευχής είναι λιτός, απλούστατος, πνευματικός και δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία μας ανώτερος τρόπος προσευχής. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία μας, δεν θα υπάρξει ανώτερος τρόπος προσευχής, διότι πάνω από το όνομα του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να προσθεθεί κανένα άλλο όνομα που να περικλεί αυτή τη χάρη. Έτσι λοιπόν, ανά τους αιώνας, όταν διαβάζουμε τα κείμενα της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί πατέρες μας άφησαν πολλές προσευχές από τα κείμενα που είχαν απολυσχύσει χρόνια και χρόνια και καταπιάστηκαν με αυτήν την απλή προσευχούλα του ονόματος του Χριστού και φτάσανε σε πολύ πολύ μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητος. Ο λόγος είναι διότι αυτή η ευχή, καθώς λέγεται, ολώντας στην αρχή κανείς δυσκολεύεται και είναι επόμενο και μετεωρίζεται και ρεμβάζεται και ξεχνάει και λησμονεί και συσσωρεύει τόσο βομβαρδισμό λογισμών, σε όλους μας αυτό συμβαίνει. Όμως αυτή η ίδια ευχή μέσα στον εαυτό της, δηλαδή, περιέχει αυθύπαρκτη ενέργεια μεγάλων τόνων χάριτος Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι του που είναι το πιο πολύ βαρύ, θα λέγαμε, σε χάρη Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε, λέγουμε οι πατέρες, ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευχή σε χάρη. Καθώς λέγεται το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» από τον κάθε έναν, από μόνη της η ευχή ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι όπως ένας μαγνήτης που μαγνητίζει. Έχουμε μερικά συστήματα που ελκύουν. Αυτή η ευχή ελκύει την χάρη και την ελκύει στο μεγαλύτερο βαθμό. Καθώς δεν ελκύει τη χάρη και έρχεται η χάρη, το καταλαβαίνουμε ή μέχρι να γίνει αντιληπτό από τον πόλεμο που έχουμε από τον εχθρό, διότι καθώς έρχεται η χάρη και μνημονεύεται ο Χριστός μας, ελθούσε στις χάριτος, ο εχθρός αρχίζει και καίγεται και απομακρύνεται. Ακόμη δεν γίνεται αντιληπτό σε εμάς. Γίνεται αντιληπτός όμως ο σφοδρός βομβαρδισμός και ο πόλεμος των λογισμών που έχουμε εν ώρα προσευχής. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αυτό γίνεται ακριβώς επειδή τυραννείται ο εχθρός, βασανίζεται ο εχθρός, πολεμείται ο εχθρός, καίγεται ο εχθρός, απομακρύνεται ο εχθρός μας, ο διάβολος. Και δεν το θέλει καθόλου, διότι όταν είναι πιο κοντά μας, ο νους δεν είναι συγκεντρωμένος στην προσευχή και σε κάθε προσευχή. Όσο απομακρύνεται, ο άνθρωπος είναι πιο συγκεντρωμένος και νιώθει πιο ανάλαφος και πιο χαρούμενος και έχει πιο πολύ διάθεση και όρεξη και ευεξία για να επαναλάβει την προσευχή. Είναι μια μέθοδος που από την εμπειρία τους οι πατέρες έτσι μας την έχουν διδάξει, πώς πρέπει καθώς περνούν επαναλαμβάνοντας τα χρόνια της ζωής μας να παρακολουθούμε τον εαυτό μας, να αυτοβαθμολογούμεθα. Εμείς βαθμολογούμε τον εαυτό μας και η ίδια προσευχή μας είναι αυτή έτσι η πηξίδα που μας οδηγεί προς τον Χριστό μας. Σαν να υπάρχει καμία ερώτηση, ή αν υπάρχει και καμιά άλλη θέση, ακόμη και διαφωνία. Ναι.
Να χαθείς.
Ναι.
Και κάπου που κουράζεσαι ψυχολογικά, λες πάλι από την αρχή, ξέρω εγώ, αυτό που θέλει, ήταν υπομονής και επιμονής είναι.
Ναι, αλλά η ώρα της προσευχής είναι πάντοτε μετά τον ύπνο, όταν έχουμε ξεκουραστεί και μάλιστα καλά. Δεν μπορεί κατάκοπη να κάνουμε ένα σοβαρό κομμάτι που είναι η προσευχή και μάλιστα τον κανόνα μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκουραστούμε καλά. Οι πατέρες από την εμπειρία τους το συνιστούν ότι μετά την προσευχή, μετά τον ύπνο, η ώρα της προσευχής είναι καταλληλότερη. Διότι ο νους είναι ξεκούραστος, διαυγής και το σώμα είναι ήρεμο. Τα νεύρα έχουν χαλαρώσει, είναι ήρεμα. Που λέμε τα κύτταρα έχουν ζωογονηθεί από τον ύπνο. Ο ύπνος τρέχει τα κύτταρα και τα ζωογονεί, τα ανανεώνει και τα αφυγαδεύει τον κόπο. Εξαφανίζεται ο κόπος. Δεν είναι θαύμα αυτό το πράγμα. Κοιμόμαστε κατάκοποι, ξυπνούμε σαν μπουλάχι, ξεκούραστοι. Πολύ ωραία. Επειδή κοιμηθήκαμε. Ναι, αλλά εν ώρα ύπνου τελεσιουργήθηκε κατά μυστικό τρόπο μια χημική αντίδραση μέσα στα κύτταρα και το κύτταρο είναι ζωντανό και ανανεωμένο και ξεκούραστο. Αυτό δεν μπορεί τίποτα να το αφαιρέσει, τον κόπο του κυτάρου. Δηλαδή, όταν τρώγω δεν ξεκουράζομαι, όταν πίνω δεν ξεκουράζομαι, πρέπει να κοιμηθώ. Και κυρίως τα εγκεφαλικά κύτταρα ξεκουράζονται πιο πολύ, γιατί η προσευχή θα γίνει κυρίως νοερά και χαμηλόφωνος και χαμηλοφώνος, αλλά και πάρα πολύ νοερή προσευχή θα γίνει. Και έτσι λοιπόν κανείς πρέπει να έχει ξεκούραστο το σώμα και το νευρικό του σύστημα, ώστε τα εγκεφαλικά κύτταρα να αποδώσουν, διότι θα έχουμε επιτάχυνση στην ταχύτητα. Ίσως και με πυραυλική ταχύτητα, δηλαδή η προσευχή έχει την πιο μεγάλη ταχύτητα και απόδοση. Δεν υπάρχει κάποια ανώτερη προσευχή, πιο ταχύτερη, πιο αποδοτικότερη από την ουρά προσευχή. Επί της γης δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όταν είμαστε ξεκούραστοι, ελέγχουμε γρηγορότερα το μετεωρισμό και το ρευασμό του νους. Ενώ κανείς θα είναι θλιμμένος, κουρασμένος, καταπονημένος και θέλει να κάνει ένα σοβαρό κομμάτι προσευχής, θα το κάνει, δεν ξέρω πώς θα το κάνει, αλλά μπορεί και να κοιμηθεί και όρθιος ή καθήμενος ή και να ρεμβαστεί και να μετουρίζεται και μία και δύο και τρεις και πέντε ώρες. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το πράγμα. Ενώ αν δεν προσεύχεται, δεν μετουρίζεται τόσο πολύ. Όταν προσεύχεται, μετουρίζεται κατ' υπερβολή, επειδή είναι υπερκουρασμένος. Σε αυτό το διάστημα συνιστάται κανείς μάλλον να ξεκουραστεί παρά να προσευχηθεί. Δεν μπορούμε να τρέξουμε κατοστάρι, όπως λένε στη γυμναστική, τη νύχτα το βράδυ που είμαστε όλοι κατάκοποι. Πάμε να ξεκουραστούμε αμέσως. Εδώ μερικές φορές δεν μπορούμε να βαδίσουμε. Είμαστε κατάκοποι, καταβεβλημένοι. Το πρωί. Το πρωί με την δροσιά.
Για να ρωτήσω, την λειτουργία είναι καλύτερα να προσέχουμε τα λόγια της Θείας Λειτουργίας ή την ευχή. Πέρα από πώς να πάρει το καθένα.
Βέβαια, βασικά ξεκινούμε με την προσευχή στην ακολουθία. Και σιγά σιγά η ίδια προσευχή, καθώς συγκεντρώνει το νου και τον κάνει πιο χαρούμενο και πιο φωτεινό, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τα νοήματα καλύτερα των λόγων και των ευχών της Θείας Λειτουργίας, οπότε ο νους θέλγεται, αναπαύεται, χαίρεται, θα να παρακολουθεί και τις λέξεις της Θείας Λειτουργίας. Ακόμη όχι μόνο να παρακολουθεί τις λέξεις, αλλά διεισδύει και στο μυστικό νόημα της λέξεως. Τώρα γίνεται αυτό. Τώρα θα γίνει λόγω χάρη μικρή είσοδος. Τώρα θα βγει ο Χριστός μας με το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας είναι το Ευαγγέλιο. Μπροστά που προπορεύεται ο εκκλησιαστικός με τη λαμπάδα την αναμένη. Η λαμπάδα είναι ο τίμιος πρόδρομος. Είναι ο λίχνος και ακολουθεί ο ήλιος. Πρέπει να είμαστε όρθιοι να τον υποδεχθούμε και πρέπει να είμαστε όρθιοι διότι είναι η ίδια η σοφία του Θεού. Αυτό που υψώνουμε είναι η σοφία, σοφία του Θεού και πρέπει να είμαστε όρθιοι διότι είμαστε έτσι δούλοι που τον υποδεχόμαστε τιμητικά. Αυτό γίνεται αστραπιαία χωρίς αυτό τον μακροσκελή που σας έχω αναφέρει, τον σχηματισμό των λέξεων. Γίνεται σε πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, καταπληκτική ταχύτητα. Ο σχηματισμός αυτού των μικρών προτάσεων και λέξεων που προηγουμένως ανέφερα γίνεται, λέγαμε, σε μηδενική ταχύτητα, τόσο γρήγορα με τον καιρό. Αυτό όμως βοηθεί το νου να παρακολουθεί τα νοήματα και να συμμετέχει και να συμπορεύεται στα δρόμενα. Δεν είναι απλώς θεατής, είναι συμπαίχτης, είναι συμπροσευχόμενος. Μπορεί ακόμη και συλλειτουργών ή δυνατών. Τόσο πολύ. Η θηλετουργία είναι κάτι που είναι κάτι το ασύλληπτο για όλους μας. Λοιπόν, άλλοτε λέμε την ευχή και άλλοτε παρακολουθούμε και τα νοήματα. Μπορεί να φτάσουμε κάποτε στο σημείο και την ευχή να λέμε όλοι και όλη την αγωλωθία να λέμε συγχρόνως. Είναι το διπλό της αποδόσης του νους. Ο νους μπορεί να επιτελεί συγχρόνως δύο διανοητικές εργασίες και περισσότερες. Αλλά τουλάχιστον ας το κάνουμε ένα λάτς για να αποδίδουμε και στα δύο. Ενώ όταν είμαστε στην ακολουθία του μεσονυχτικού του όρθου, του ψευδοτελείου των υπολείπων ακολουθιών του όρθου πάλι και των ωρών, μπορούμε να λέμε την ευχή και όσα νοήματα έρχονται μέσα στο αυτί μας από τα αναγνωσκόμενα λόγια της ακολουθίας. Ή θέλουμε να παρακολουθήσουμε κάτι πιο συστηματικότερα, τα τροπάρια του όρθου ή ακόμη και μερικά κομμάτια από το ψαλτήριο. Οπότε συνοδεύομαι και έτσι. Και από τις δύο πλευρές στρεφόμεθα. Είναι λίγο σκληρό το θέμα να λέγω συνεχώς την ευχή και να θεωρούμε ότι είμαι πνευματικός άνθρωπος και προοδεύω και αγωνίζομαι και κάνω που αυτό το πράγμα που γίνεται καλό είναι σαν προσευχή. Καταφρονώντας αυτούς που είναι μέσα στο ναό που διαβάζουν και ψάλλουν. Για ποιους το κάνουν αυτό, για όλους μας. Είμαστε περιεχομένοι να συμμετέχουμε σε αυτή την ακολουθία, τη λογική. Γι' αυτό είπα, δεν είμαστε μόνο ακροατές ή να ακούμε τα λόγια. Είμαστε συμπαίκτες σε αυτό το μυστικό παιχνίδι της Θείας Χάριτος. Είναι πολύ δύσκολο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να ξέρουμε οι λογισμοί από πού αναβλύζουν, από πού προέρχονται. Πρώτα-πρώτα, οι λογισμοί προέρχονται από τον ίδιο τον Θεό από τους αγγέλους και τους αγίους, ακόμη και από την Παναγία μας, από εμάς τους ιδίους και από τους δαίμονες. Αυτές είναι οι πηγές των λογισμών. Μπορεί και ο ίδιος ο εαυτός μας να παράγει καλούς και κακούς λογισμούς. Πρέπει να εξιχνιάσουμε την πηγή του λογισμού. Βάσει αυτών των συμβουλών που οι πατέρες μας υπέδειξαν. Λόγου χάρη, έρχεται ένας λογισμός. Πάντοτε ο λογισμός του εχθρού, να πάρω την αντίθετη πλευρά, την αντιπολίτευση να πάρω. Πάντοτε ο λογισμός του εχθρού έρχεται ως καλός λογισμός. Δεν θέλει να έρθει κατευθείαν φανερά για να γίνει αντιληπτός να τον απορρίψουμε. Δεν του συμφέρει κιόλα. Θα έρθει πλαγίος. Θα έρθει μασκαρεμένος. Θα έρθει με κάτι σαν προσωπίδα, σαν κάλυμα θα φύγει. Οπότε ο σκοπός είναι να συγκεντρώσει το νου μας, την προσοχή του νου μας σε αυτό το λογισμό, να συγκεντρωθούμε σε αυτό το λογισμό και να αποσπαστούμε, να ξεχαστούμε από την εργασία που κάνουμε, που είναι η προσευχή ή η συγκέντρωση στη Θεία Ακολουθία. Αυτός είναι ο σκοπός του εχθρού. Να μας αποκεντρώσει, να μας εκτροχιάσει της αποστολής μας και δείχνει με το λογισμό ότι ασχολούμεθα με κάτι που είναι πνευματικό αλλά εντός παρεθέσεως, στην ουσία μας εκτροχιάζει, επαναλαμβάνω, από την θέση μας. Αυτό θα το καταλάβουμε λίγο αργότερα αν θα γίνει μια ζημιά. Όμως αν είμαστε πιο πνευματικοί άνθρωποι, το καταλαβαίνουμε από την αρχή, στην σύλληψη ή ακόμη στην κυοφορία του λογισμού, διότι αυτός ο λογισμός μας απομακρύνει, μας αποκεντρώνει από το όνομα του Χριστού, ο λογισμός του εχθρού. Και φυσικά μπορεί με τον καιρό να καταλάβουμε ότι αυτός ο λογισμός ήδη σιγά σιγά ταράσει τη γαλή της καρδιάς μας, ταράσει τους καλούς λογισμούς. Δηλαδή εκεί που είναι καθαρός ο ουρανός φαίνονται σύννεφα, ταραχής και συγχύθιος. Και αν περάσει καιρός και δεν έχουμε δολοσχίσει καλά στους λογισμούς και τους κυοφορούμε, τότε καταλαβαίνουμε πως ο λογισμός μας οδηγεί σε υπερηφάνεια και σε ήθη. Νομίζουμε πως κάνουμε και κάτι καλό. Οπότε ο άνθρωπος κινδυνεύει να εκτροχιαστεί ακόμη και να πλανηθεί, να κάνει πολύ μεγάλο λάθος και ζημιά. Οι λογισμοί όμως του Χριστού, αλλά κυρίως των Αγγέλων και των Αγίων, ζώντων και κειμενών Αγίων, οι λογισμοί όλοι αυτοί μας βοηθούν να συγκεντρωθεί ο νους σε αυτό το έργο που επιτελεί, βοηθητικά, επικουρικά μας βοηθούν, ώστε ο ίδιος ο νους, ενισχυμένος με τη Θεία Βοήθεια τόσων Αγγέλων και Αγίων, να εκτελέσει απερίσπαστα, αρέμβαστα, μετεόριστα την προσευχή, η οποία φυσικά θα μας συγκεντρώσει και θα μας βοηθήσει πάλι προς τον Χριστό μας. Σπάνια και ο Χριστός μας ο ίδιος κατευθείαν επεμβαίνει και μας βοηθεί και συγκεντρώνεται ο νους φυσικά σε τέλειο βαθμό στο όνομά του. Αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος από μόνος θα έχει τη δύναμη κατά διαστήματα να αυτοσυγκεντρώνεται. Μιλάμε για ένα πολύ ενισχυμένο και πολύ δυνατό πνευματικό νου. Μέχρι τότε έχουμε ανάγκη τις προσευχές όλων μας. Όλων μας.
Διότι τάξη δεν μπορούμε να βάλουμε.
Μπορούμε να βάλουμε τάξη, διότι όταν ξεκινούμε κάτι, θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, τον κανόνα μας. Από εκεί και μετά, κάθε λογισμός που φυτρώνει μέσα μας και θέλει να μας κάνει να ασχοληθούμε με άλλο κομμάτι, είναι πειρασμός. Καθώς προσέρχεται ένα αγαθό πνεύμα, ήδη ο νους χαίρεται, γαλινεύει, το στόμα ξεκουράζεται, ο νους είναι διαβίες, υπάρχει διάθεση, δηλαδή τρέχει το στόμα μηχανάκι που λέμε, και λαϊδεί την προσευχή. Και όχι απλώς τη λέγει με χαρά και ξεκούραση, αλλά και είναι και συγκεντρωμένος ο νους. Τότε ξέρουμε πως κάποιος Άγιος, κάποιος Άγγελος μας βοηθεί αοράτως. Το βλέπουμε στην ίδια την προσευχή μας. Ενώ όταν είναι με την ποδία, η προσευχή μας τότε έχουμε δυσκολίες μεγάλες.
Αν έχουμε, ας πούμε, κάποια εμπόδια στην καρδιά της προσευχής και επιμένουμε δηλαδή μια υποκύπτουμε στους λογισμούς, μια επιμένουμε, υπάρχει, ας πούμε, την περίπτωση μετά από πολύ ωραία προσπάθεια.
Ναι. Βέβαια, βέβαια, πολύ. Και με μεγάλο μισθό. Επειδή όμως, όπως τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι υπόθεση ολοκλήρου βίου η προσευχή αυτή, γι' αυτό πρέπει και οι ενισχύσεις να είναι δυνατές, τα θεμέλια γερά. Δεν είναι για λίγα χρόνια, για ένα μικρό διάστημα αυτή η προσευχή. Πλέον είναι υπόθεση ολοκλήρου υπολείπου βίου. Και μάλιστα όταν φτάνουμε και προς το τέλος της ζωής μας, στον τελευταίο γύρο μας, η τελευταία μας μοναχία, η ίδια προσευχή θα μας βάλει ασπροπρόσωπος και πανηγυρικά νικητάς. Εδώ τόλμησαν σαν πατέρες να πούνε ότι ακόμη και όταν η ψυχή μας αναχωρήσει από τον κόσμο αυτόν με συνοδεία προσευχής, Κατευθείαν θα ανεβείς στην βασιλεία των ουρανών. Δεν θα σταματήσει με τίποτα. Τόσο πολύ δύναμη και χάρη έχει. Τελωνίζεται μεν η προσευχή, αλλά δεν παρεμποδίζεται υπό αυτόν. Προχωράει και περνάει μέσα από αυτά τα τελώνια και φτάνει μέχρι τη βασιλεία των ουρανών. Έχει τη δύναμη η ίδια προσευχή να σε παραστήσει νικητή και με τα παρουσία μόλις στο θείο θρόνο. Δεν μπορώ να το πω έτσι ακριβώς. Νομίζω η χάρη είναι εκεί που είμαστε όλοι μαζί συγκεντρωμένοι για τον ίδιο σκοπό. Αυτό που επιτελείται εκείνη τη στιγμή. Και όταν ξέρουμε ότι γίνεται ένα μυστήριο, θα είμαστε εκεί παρόμοιοι. Και όταν δεν γίνεται, ο καθένας είναι στο χώρο του. Οι ερημίτες που κάνουν μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, τις υπόλοιπες φορές ήταν και μόνοι τους και κάνουν και προσωπικό αγώνα, αμήλικτο και σκληρό. Και τα δύο οπωσδήποτε είναι ευλογημένα. Αλλά όταν είμαστε όπως εμείς και οι συνοδείες και οι άλλες, οι πιο μεγάλες και οι πιο μικρές, πρέπει να υπάρχει κάποιος πολύ πολύ σοβαρός λόγος, πάρα πολύ σοβαρός λόγος που να πουσιάσουμε. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Είναι μια μικρή επιθύμηση που κάνουμε στον εαυτό μας. Καθώς περνάει ο καιρός και περνάει, βλέπετε, τόσο γρήγορα σαν νεράκι, σαν ένα όνειρο περνούν οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια. Και πρέπει να συγκεντρώσουμε λίγο πλούτο πνευματικό όλοι μας. Επομένως, εν κατακλείδη είναι ότι εφόσον όλες οι προσευχές καταλήγουν στην ευχή, όπως όλα τα ποταμάκια που λέγαμε χτες και προχτές καταλήγουν στη θάλασσα, έτσι η πλατιά και τα ταπεινή είναι η θάλασσα της προσευχής αυτής, του ονόματος του Χριστού. Γι' αυτό και ο καθένας πρέπει να δουλευσχίσει και να επιμείνει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, να οργώσει το νου και την καρδιά του πολύ καλά με την ευχή. Και αν κανείς το συνηθίσει, μετά τα πράγματα τρέχουν και μόνο τους και ίσια. Πάντα στην αρχή υπάρχει αυτή η δυσκολία της καλής συνηθείας και του εγκληματισμού. Μας λέγει ο γέροντας, και όταν ήταν ακόμη στο κοινόβιο, ακόμη πιο πολύ επέμενε, να παρακολουθήσουμε μια λεπτομέρεια. Μόλις ξυπνήσουμε το πρωί, μετά από τον βαθύ ύπνο, οι πρώτοι λογισμοί μπορεί να είναι περίπου. Άλλοτε τα τετριμένα, τα συνηθισμένα, κάτι ανιαρά, ίσως κάτι χαζά, κάτι αμαρτωλά, κάτι πολύ σπουδαία και σοβαρά, και καμιά φορά και κάτι πολύ ιερά και άγια και πνευματικά. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι περίπου η κλίμακα. Θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία ξεκινώντας τον τρόπο σκέψεως τα πρώτα γεννήματα των λογισμών, τα πρωτογεννήματα, τα πρωτοτόκια, όπως λέμε, των λογισμών μας, να τα δώσουμε δώρο στον Χριστό λέγοντας: Κύριε Ιησού Χριστέ μου, δόξασε. Να δοξάσουμε τον Χριστό κατά πάντα και δια πάντα. Πρώτα που ξυπνήσαμε και σήμερα υγιείς, και μάλιστα και με και υγεία και σώματος και πνεύματος, να τον δοξολογήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε και μετά αρχίζουμε και τα αιτήματά μας. Και μετά σιγά σιγά δρομολογούνται τα υπόλοιπα κανονικά. Θυμώ, μου έλεγε ένας, λέει, στο όνειρό μου έβλεπε ότι ήμουν σε ένα κέντρο και τραγουδούσαν κάτι λαϊκά τραγούδια. Ξυπνώντας, άρχισε να συνεχίζω και εγώ να τραγουδώ λέτε για τραγούδια. Φοβερό είναι, διότι ο συνειρμός του που συνειδή του ήταν τόσο ισχυρός που νόμισε πως ήταν εκεί ακόμη και στην ξύπνια κατάσταση. Φοβερό δεν είναι? Το ίδιο όμως μπορεί να γίνει και ξανεστρόφο. Να αισθάνεσαι πως είναι σε κάποιο ιερό χώρο και πως έβγαινε και ψάλουνε και να ξυπνήσεις και να συνεχίσεις να συμμετέχεις σε μια ψαλμοδία ή να αισθάνεσαι ότι ακούεις τον απόϊχο της ψαλμοδίας. Είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα σαν εμπειρία στη ζωή μας. Αυτά τα λίγα. Πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι. Να δίνει ο Χριστός μας όρεξη και διάθεση σε όλους μας, στην υπόλοιπη πολιτεία της και ζωή μας. Οι προσευχές μας να είναι πιο πολύ πνευματικές όσο γίνεται και κυρίως να επιμείνουμε στο όνομα του Χριστού μας. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Όταν, ας πούμε, ξεκινάμε τον αγώνα για την ευχή, έτσι, και κάνουμε μια προσπάθεια. Αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να συνοδεύεται αυτή η προσπάθεια και με έναν αγώνα στα άλλα πάθη, ας πούμε. Η ευχή από μόνη της μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά.
Τα πάντα.
Δηλαδή, αν κάποιο, ας πούμε, αν εγώ, ας πούμε, κατακρίνω, έτσι, και δεν κάνω προσπάθεια να το σταματήσω αυτό. Και λέω την ευχή.
Η ίδια η προσευχή κλαδεύει το κάθε κομμάτι του πάθους. Είναι σαν να λέμε ότι κυκλοφορεί κάτι μέσα στο αίμα μας. Φάγαμε και πήγαν οι ουσίες οι θρεπτικές μέσα στο αίμα μας. Θα πάνε σιγά σιγά με την κυκλοφορία του αίματος όλα τα κύτταρα για να τα θρέψουν. Έτσι δεν είναι? Θα πάει παντού αυτό το πράγμα. Η ίδια προσευχή θα πάει σε όλα τα πάθη και ένα κομμάτι το κλαδεύει, το θεραπεύει. Όχι παντελώς, αλλά σταδιακώς, αλλά σταθερός όμως. Παράλληλα, στο κενό κομμάτι που απομένει από τη θεραπεία του πάθους, στο κενό, στο άδειασμα εκείνο, συμπληρώνεται με χάρη. Δεν μπορεί το κομμάτι να είναι παντελώς άδειο. Δεν συμφέρει αυτό για τη Θεία Δικαιοσύνη. Πάμε να ξεκουραστούμε. Και αύριο έχουμε πολύ κόπο για εργασία. Thank you.